Izraels un Arābu konflikta atrisināšana ir viena no Eiropas Savienības galvenajām ārpolitiskajām interesēm. Kā teikts Eiropas Savienības ārlietu dienesta paziņojumā, divu neatkarīgu Izraels un Palestīnas valstu mierīgi līdzās pastāvēšana un labas attiecības ar kaimiņiem ir viens no galvenajiem mērķiem, ko Brisele vēlas panākt šajā reģionā. Taču pašreizējā situācija un konfliktā iesaistīto pušu nostāja rada bažas par miera procesa nākotni. Uzrunājot Eiropas parlamenta deputātus Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini, šodien pauda stingru pārliecību, ka tuvu austrumu miera procesu nedrīkst pamest novārtā, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs ne tikai Izraēlai un palestīniešiem, bet arī visai starptautiskajai sabiedrībai un īpaši drošībai un stabilitātei visā reģionā.
We work to prepare the ground for a genuine
Mēs strādājam pie tā, lai izveidotu pamatus īstam reģionālam ietvaram, kad ļautu iesaistītajām pusēm spērt nozīmīgus soļus. Es nerunāju par galīgo vienošanos vai galīgo statusu, taču es uzskatu, ka pašreizējā situācijā, kad mēs saskaramies ar pilnīgu izmisumu un sapni vai cerību par galīgo konfliktu atrisinājumu, mums ir jāsāk veidot tilti, lai šo mērķi sasniegtu. Pašreizējā situācijā mēs nedrīkstam atļauties neko nedarīt. Ja mēs nevirzīsim mēs uz priekšu, vardarbība atgriezīsies, un mēs to jau brīžiem redzam. Mēs arī redzam, ka divu valstu risinājums kļūst aizvien mazāk dzīvotspējīgs, ja ne neiespējams. Manuprāt, starptautiskā sabiedrība, Izraela un palestīnieši nevar to atļauties.
The Palestinians and the Israelis cannot afford that.
Pēc Eiropas Savienības veiksmīgās darbības panākot starptautisku vienošanos par Irānas kodola programmu, tiek liktas lielas cerības uz to, ka Eiropas Savienība līdzīgu rezultātu varētu sasniegt arī Izraels un palestīniešu miera procesā. Parlamenta debašu laikā daži no deputātiem pauda pārliecību, ka Eiropas Savienībai noteikti ir jākļūst par dominējošo spēlētāju to austrumu miera procesā, īstenojot nozīmīgas iniciatīvas ilgtspējīgi risinājuma atrašanai. Piemēram, izskanējas ierosinājums pakļaut palestīniešu starptautiskai aizsardzībai, jo miera process faktiski vairs nav Izraels ārpolitikas dienas kārtībā. Eiropas konservatīvo un reformistu grupas deputāts no Lielbritānijas Čārls Stanoks gan paudis pārliecību, ka līdšanējā saruna taktika būtu jāmaina.
All too often the negotiations are undermined by focusing on the details too early.
Pārāk bieži sarunas apdraud pārāk agra fokusēšanās uz detaļām. Tieši tāpēc tādi strīdīgi jautājumi kā Jeruzalemes status, bēgļu apmetnes un palestīniešu tiesības atgriezties savās dzīves vietās ir jāatstāj uz beigām, priekšplānā izvirzot dažādas vienkāršas uzticību vairojošas iniciatīvas. Piemēram, manuprāt, grupējuma Islāma valsts draudu izskaušanai ir jābūt par pašu galveno prioritāti, jo tas ir kopējs ienaidnieks visām iesaistītajām pusēm.
Must be the number one priority.
Viens no pretrunīgākajiem jautājumiem to austrumu miera procesā ir Izraels atteikšanās pārtraukt bēgļu apmetņu celtniecību un atzīt palestīniešu teritoriju okupāciju. Šāda nostāja tiek uzskatīta par starptautisko tiesību pārkāpumu un noliekšanu. Deputāts no Ungārijas Tamašs Mezerits uzskata, ka Eiropas Savienība šajā jautājumā nedrīkst piekāpties.
Starptautiskās tiesības ir jāsaglabā un jāievēro, pat Izraēlai. Un ja tā nav principiāla Eiropas Savienības nostāja, mums neizdosies nekādā veidā ietekmēt situāciju. Vai nu mēs paši balstāmies uz starptautiskajiem likumiem un starptautiskajiem principiem, vai arī mums nebūs nekādas ietekmes uz pašreizējo situāciju. 5 miljonu lielā palestīniešu kopiena nevar to atļauties.
Kā jau minēja Federika Mogherini, galvenais to austrumu miera procesa mērķis ir panākt stabilitāti arī plašākā reģionā. Ja izdotos panākt miera līgumu šajā jautājumā, būtu pamats sākt attiecību uzlabošanu arī ar pārējām reģionu valstīm. Daudzi politikas eksperti pēdējā laikā norāda, ka šajā situācijā Eiropas Savienībai var nākties izmainīt savu politiku arī pret Krieviju. Kā zināms, arī Irānas kodola programmas jautājumā neiztika bez Krievijas atbalsta. Tagad, pastiprinoties Krievijas sadarbībai ar Sīriju, Maskavas atbalsts, piemēram, cīņā ar Islāma valsts grupējumu, arī varētu izrādīties ļoti noderīgs. Uģis Lībietis, Latvijas radio.